Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій маленький друже. Чим ти зараз зайняти? Гуляєш з цацками? Вечериш? Ті справи вже всі пороблені, і мама послала тобі постельку. Коли так, то послухай перед сном одну історію. Історія гэта про хлопчика Пауліка і його маму. Паулік вельмі любив гуляць з цацкамі. Вось і сёння ён пабудаваў цудоўны замак. Замак той быў з дрэва і каменю. Пасля абеду імкліва узняліся ажурныя аркі. Байніці былі таксама намаляваныя, але акурат як сапраўдныя. Моцна сціскаюць у руках свае чырвоныя мячы старажытныя воі, пакуль яны хаваюцца ад стрэл за сценамі, але неўзабаве пойдуць у наступленне. Так, трэба паслаць ім на дапамогу вось гэтых вояў з дзідамі. А гэтага на тачанцы з кулямётам трэба адкласці, ён з іншага часу, іншай эпохі. Паўлік жа адбірае толькі вояў са старажытных часоў. Сынок, я ж цябе прасіла памыць посуд, і урокі ты дагэтуль не зрабіў. Зараз жа прыбяры свае цацкі, ўжо трэці раз сказала яму мама.
Мамачка, гэта ж яшчэ не закончылася бітва. Да князя яго вояў павінна прабіцца падмога, паспрабаваў растлумачыць Паўлік, але мама працягвала: ты зусім перастаў мяне слухацца. А калі я буду рабіць гэтак, як і ты? Будзеш марнаваць час, не паспееш нічога зрабіць. Хутка ж вечерняя казка. Мама, я ўжо не маленькі.
Зразумей, сынок, працягвала мама. Усім мамам хочацца, каб іх дзеці і двоек не прыносілі і адчувалі сябе добра і здаровыя раслі. Не магу я табе дазволіць так доўга гуляць.
Ну, а калі ты не слухаешся, хочаш рабіць усё наперакор,
не заві мяне мамай. Заві Татьяна Васильевна, як усе астатнія, і я за ніякімі просьбамі да цябе звяртацца не буду. Мама, некалі хочаш папрасіць нешта такое, чаго нельга, не кажы, мама.
Дзіўна, не звыкла Паўліку такое добрае, мілае слова, як яго не казаць. Ён жа ні адзінага сказа без гэтага слова пачаць не можа. Хіба што перасіліць сябе адзін адзінюткі раз, трэба ж хаця б паўгадзіны, каб закончыць бой. Татьяна Васильевна, промовив хлопчик, запинаючися, я ще крышечку.
Мама, не дослухавши, вышла з покоя. Минула амаль година. Раптом почувся звонок. Паулик хутенько отчинил двери.
Ой, кто это?
Вельми-вельми знакомая жанчына, але у некім дзіўным залацістым касцюме, з высокай прычоскай, у капелюшы. Добрый дзень, хлопчык. Мяне завуць Татьяна Васильевна. Я далёкая сваячка твайго таты, прыехала да вас у госці.
Мама, усклікнуў Паўлік і запнуўся, бо госця, не звертаючы на яго увагі, падышла да люстра,
«Ти хочеш сказати, що мама хутко прийде?» – спитала вона. «Ну, тоді я відпочну після дороги». Жінчина прийшла в гостиную, лягла на канапу, накрилася пледом і заснула. Паулік увесь час заглядував през двери і думав, а де ж сапраўдная мама? Чому вона не приходить? У кутку за канапой, де стояла скринка з цацками, ён знайшов чорного собачку. Треба залезти у шафу, щільно зачинить двери, і тоді у темри Тузик буде з ним розмовляти. Аднойчі ввечері, коли зусім стемніло, собачка признався, що йому соромно розмовляти, покуль не стемніє, тому що йон не виговорве «р». Ось уладкавався Паулік з Тузиком у шафі і зашаптав йому на вухо. «Скажи, ну скажи, коли ласка, а чому так довго нема моєї мами?»
«Хіба ти не зрозумів, що гэта і тёточка, і ёсць твоя мама, але яна тепер зачалаваная. Чому ж ти не завеш яе мамай? Яна адлазу ж і піла стала быць мамай. Што ты налабіў? Хіба забыў, што на свеце ёсць словы, якія нічым не заменіш?» «Ёсць, я ведаю. Радзіма, мір», — сказал Паулік. «І слово «мама» заменіш його, і всю твою життю пілайначиться». «Ой, я так не хочу. Пойду зараз, попрошу маму, каб дарувала. Скажу, даруй мені, мамочка, калі ласка, я болі не буду».
«Эх, не, гэтага мала», – сказаў Тузік. «Спачатку табе давядзецца злабіць усё, што загадала мама». Тузік так расхваляваўся, што аж неспадзявана загаварыў нармальна. «А калі ўсё зробіш, вазьмі шырокі грэбень, падыдзі да мамы і расчашы ёй валасы, каб яна зноў стала падобна сама на сябе». Сабачка закашляўся, потым працягваў: «Чуеш, я нават «р» пачаў выгаворваць. Слухай далей, ты не ведаеш яшчэ галоўнага. Калі выканаеш усё, што загадана, і нават не загадана, ласкава паклади далоні маме на шокі, мама прачнецца, дакранецца да тваіх пальцаў і скажа: «Ды гэта ж мой родненькі сыночак! Дякую тобі, мой славний Тузик!» Притиснув собачку до грудей Паулік, поцілував його у нос і сховав у скринку. Йон зробив усе так, як навучив його Тузик. Прибрав свої цацки, помив посуд, зробив уроки, а потім ще і квітки полив. Тепер можна взяти гребень і йти у мамін покой. І што ж, тільки ён докрануся долонями до маміних щок, як яна угадала: «Ды гэта ж мой родненькі сыночак!» Щасливый Паулік обняв маму за шию, сел до яе на колени і розказав усе, як було. А яна, оказывается, нічого не помніла з той хвіліни, як ён перастав називати яе мамай. Яна в адказ тільки сміялася: «Дівоса, ды годі!» Потім яны разом пайшлі на кухню вячэраць. «Ну і ну», — думав Паулік, дастаючы хлеб. «Вось дык прыгода! Ніколі больш не памяняю слова «мама» ні на якое іншае. Яно самае дарагое на свеце, і замяніць яго нічым нельга. Я упэўнена, мой маленькі дружа, што ты згодны з Паўлікам. Што? Мама кажа, пара ў пасцельку? Значыць, так яно і ёсць. Добрай табе ночы, прыемнага сну».